De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos, hola a todas, que tal, como estades? Benvidos un día máis, un luns máis a esta outra mirada, a este tempo de Radio Oleiros, no que cada xornada botamos unha mirada ao mundo, dende aquí, dende Oleiros. Hoxe é 8 de marzo, hoxe é o Día Internacional da Muller, hoxe é o Día da Muller, así que tamén o noso espazo, o noso programa estará impregnado dese Día da Muller. Na segunda parte xa es adianto que falaremos dos actos do Día da Muller. Falaremos dunha concentración que vai ter lugar esta tarde na Praza de Ester Pita, convocada por Mulleres de Oleiros. Será a 7:30 da tarde en Santa Gunda, na Praza de Ester Pita. Deste e de outros actos desta conmemoración do Día da Muller falaremos, xa digo, ampliamente na segunda parte de Outra Mirada. O grupo de Galegas 8M de Oleiros pois convoca esta xornada, convoca na Praza de Ester Pita a 7:30 da tarde esta concentración na que se pretende levar a reivindicación feminista ás rúas baixo o lema "Sen coidados non hai vida". Mulleres en folga, esenciais, precarizadas e fartas. Bueno, pois nada, que hoxe Día da Muller, aquí comenzamos Outra Mirada en Radio Oleiros. En as redes sociais hai moitas referencias a ese Día da Muller. Día hoxe, pois, bueno, entre outros moitos, un fermoso cartel que di así: "Quixéronos enterrar, pero non sabían que éramos sementes". Mujeres, el verbo. 8M tamén con polémica, porque xa saben, en Madrid a delegación do goberno non permitiu as concentracións nin as manifestacións das mulleres, manifestacións que se iban a facer por sectoriais, con un número limitado a 500 como máximo en cada unha desas concentracións. Sin embargo, onte, por exemplo, pues, bueno, había un derbi futbolístico e, amigo meu, había bandeiras, xente. No, ese non contamina. Xa están contaminados de outro, ao mellor de outro virus, pero xa están contaminados. Bueno, en fin, aquí estamos, aquí comenzamos. Temos que, bueno, pues facelo tamén recordando, pues, como facemos cada día, os datos da incidencia da COVID. Bueno, en Oleiros, a día de hoxe, a incidencia por 100.000 habitantes en 14 días está en 125,91. A incidencia a 7 días está en 57,48. Imos baixando pouquinho a pouco, pero moi pouquinho a pouco, moi paseniñamente, non crean, moi paseniñamente. Por exemplo, en canto a casos acumulados a 14 días, hoxe estamos en 46, onte en Oleiros estábamos en 47, o día anterior en 48, o sea que imos baixando, eso sí, e iso é importante, pero sin moita presa tampouco, e iso máis ou menos pasa en toda a comarca. Saben que hai novedades tamén, que xa se deu un pasiño máis nesa desescalada, por exemplo, no que se refira á hostelería, porque se permite, hasta agora non estaba permitida no interior dos locales, desde hoxe está permitida, só un 30% do aforo deses locales está permitido no, en interior, e sigue con un 50% nas terrazas. Eso sí, os que se van, en fin, que acostuman a ir de bares ou de tomarse o seu aperitivo e demais, seguro que o agradecen, porque nas terrazas, en algunhas terrazas facía frío polo mor dese aire do nordés, que, bueno, pues facía que había que estar con abrigo nas terrazas. Con con abrigo abrigado. Bueno, Día da Muller, gordas, delgadas, embarazadas e menopáusicas, todas mulleres. Así escribe Aina Vidal, que en público.es. Aina Vidal di: recoñezo-vos que dende fai xa moitos anos teño dous días favoritos, un é o 1 de maio e o outro o 8 de marzo. E non é só polo que significan, é porque son días festivos, felices, de atoparse coa familia escollida, de abrazos, de risas, de reivindicacións e de clase. Alguns din que a igualdade xa existe, pero outros chamannos feminazis, e hai nos que ata aproveitan a pandemia para impedir que saiamos á rúa. As feministas, os nazis non. Hoxe non hai abrazos, pero sí os motivos para seguir celebrando e loitando como cada 8 de marzo. Porque crece unha extrema dereita que nos quere devolver á Idade Media e porque os confinamentos mostraron con crudeza a desconexión entre o traballo esencial e o soldo digno. As que nos salvaban e salvan a vida dentro e fora da casa facíano maioritariamente en condicións precarias e sin apenas recoñecemento. Os aplausos son bonitos, pero non dan de comer. Quizás unha das reivindicacións deste 8M seña reconectar o sentido común co mercado. A traballo esencial, salario digno. É porque reivindicamos un feminismo onde todas as mulleres teñamos cabida. Todas. Non me cabe duda que a lei trans será lei. Pero o 8 de marzo non é un día calquera. É o Día Internacional da Muller Traballadora, un día con e de memoria. É o día no que recordamos as traballadoras do textil de Nova York, do Lower East Side, que no ano 1857 reclamaban a xornada laboral de 10 horas. Recordamos a folga do textil de 1908 en Estados Unidos, donde cantaban Brit Rose recordando as 29 asesinadas na Cotton, cando nunha protesta os xefes pecharon as baixo chave, tiraron bombas incendiarias. Recordamos as 146 mulleres que morreron atrapadas polo lume na Tremblay en 1911 e as centos e milleiros de mulleres traballadoras que compartiron a súa sorte, a súa loita, a nosa loita, en Rusia, México, España e en todo o mundo. Unhas máis invisibles, aínda que outras. Hoxe recordamos o Rana Plaza en Bangladesh, donde en 2013 morreron 1130 mulleres cando se derrubou a fábrica. E exiximos. Hoxe exiximos que conciliar non é teletraballar desde a casa co bebé nos brazos. Exiximos dereitos e saúde laboral para as traballadoras do fogar, para as mulleres da fresa en Huelva, para as que cosen zapatos en Villena, no país valencià, para as que ven como se para en seco a súa promoción no traballo despois de ser nais, para as maltratadas, as asesinadas, para as violadas, para as que non queremos sentir medo nin ser valentes cando volvemos solas á casa. Para as profesionais do deporte, que sufren unha brecha salarial escandalosa en comparación aos seus compañeiros, para as que estudan, para as que fan avanzar a ciencia, para as mulleres que fan cultura, mulleres como as actrices do Instituto de Teatro de Barcelona ou do Aula de Teatro de Lleida, que durante anos denunciaron abusos e as que ninguén escoitou. Hoxe estamos por todas, polas mulleres traballadoras, porque traballadoras non implica actividade nin adxetivo, sino clase. A nosa. E a nosa clase exixe futuro, memoria e avances. Este foi un ano duro para todas, tamén para min. Foi un ano de batalla campal nalgúns momentos contra min mesma, porque a experiencia que vivín mostroume violentamente a profundidade das raíces do patriarcado. En min, vivín moitos momentos de contradición entre o que eu cría e defendía de forma razonada e o que sentía. Sentíme menos muller por perder o pelo. Sentíme menos muller por verme fea. Sentíme menos muller por unha cicatriz. Sentíme menos muller por non poder ser nai. E sentíme menos muller por ter a menopausia. E nada desto é certo, seino. Pero sentíno moi profundo porque as manchas que deixou dentro de min, de todas, o patriarcado, non se limpan en dous días. Nos queda moito traballo individual, pero sobre todo colectivo. Predomina, por exemplo, unha visión restrictiva do que é a saúde, na que se deixan ao marxe ámbitos como o sexual ou emocional, feito que ten un impacto moito maior nas mulleres. Onte lin un artigo de unha feminista que fala dende unha posición moi distinta á miña, pero quero creer que dende unha loita interna non tan distinta. Onte preguntábase Si muller xa non significa persona que se pode quedar embarazada, que faceremos? Ela referíase ao colectivo trans, o que definía como señores con barba aos que nunca se lles vai a discriminar por posibles embarazos. Eu sobrevivín a este ano da mao de unha amiga trans e podo decir que ela, a súa mirada e a súa experiencia, salvaron a vida e a cordura. Porque, sí, unha muller que non se pode quedar embarazada, claro que é unha muller. Gordas, feas, bonitas, delgadas, calvas, embarazadas, menopáusicas e hasta con pene, todas somos mulleres. Vivimos anos de un gran éxito do movemento feminista e hoxe afrontamos o reto de abordar temas que nos xeneran contradiccións ou dúbidas profundas e ata agora non sempre nos tratamos dende o respecto e a sonoridade que representa o feminismo. A falta de comprensión divídenos e o que é peor, dá alas á extrema dereita. Sería bonito, concluye, que este 8 de marzo fora un momento de reencontro e de recoñecemento mutuo, como irmás, todas. Viva o feminismo e viva o día da muller traballadora. Aina Vidal, portavoz de En Comú Podem no Congreso dos Deputados. Pois así, con este artigo que firma Aina Vidal, gordas, delgadas, embarazadas e menopáusicas, todas mulleres, comenzamos esta outra mirada do Día da Muller, do Día Internacional da Muller, do día 8 de marzo. E como sempre, dende aquí, dende Radio Leiros, facémolo tamén agradecidos. Agradecidos a todas e agradecidos a todos a quenes escolledes esta sintonía para estar acompañados. Moitísimas grazas por estar aí, como sempre. Bueno, tamén como cada día, saúdo a Paris Ares, el está ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros e ademais comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a todos e a todas.
Oxe, limoná, digo, en torno ao tempo, fai máis ben frío, pero non chove, que algo é algo.
Algo é algo.
Amigo, algo
é
algo.
Eso sí, frío fai,
Sí, sí.
E non me fales de sensación. No.
Non hai sensación térmica que vaya.
No. Fai facía un frío que non veixas. Vamos,
como ese, cuando el grajo vuela abajo.
Sí, algo así.
Bueno, hoxe día da muller, 8 de marzo, día da muller, e ademais o día de San Juan de Dios, que hai xente que se chama así, San Juan de Dios.
Vale, que é un santo.
Exactamente, hai xente que se chama Juan de Dios, hai un nome, por exemplo, moi común, ou bastante común no colectivo xitano, por exemplo.
Sí. E ademais é o día do empregado hospitalario, xa que xa ves, día importante onde os haxa. Bueno, pois un 8 de marzo, un día como hoxe, aconteceron moitísimas cousas.
Claro.
Mira, por exemplo, no 1839 en Madrid inaugurábase a Escola Normal Central de Mestres, Tamén un día como hoxe, no 1856 en Madrid colocábase a primeira pedra do Teatro de la Zarzuela. Tamén un día como hoxe, no 1900, as mulleres alemanas dirixían unha serie de peticións ao Reichstag para exixir o acceso á universidade e a posibilidade de presentarse a oposicións.
Amigo.
No 1900. Tamén no 1908 en New York, traballadoras do sector textil da fábrica Cotton declaráronse en folga para reivindicar melloras nas súas condicións de traballo, que pedían 10 horas de traballo, imagínate as que levarían o lombo, que se excluíra de unha vez por todas a explotación laboral infantil, xa ves, e mesmo salario que os homes, non? Bueno.
Falamos de que ano?
No 1908. Ainda hoxe, en fin, estamos como estamos.
Hai lugares no mundo nos que estamos como estamos, efectivamente.
Pois, grazas a iso, bueno, se declarou despois, gracias a Clara Zetkin, o Día Internacional da Muller, pero isto xa ven de moi atrás, do 8 de marzo de 1857, e houve, bueno, tráxicos sucesos, no 1911, mulleres queimadas en fábricas, e o color lila precisamente diso, non? Nun incendio unha fábrica, e ese era o color, o fume, rosa que saía. Bueno, tremendo. Tamén un día como hoxe, no 1910 en España, o rei Alfonso XIII autorizaba que as mulleres españolas realicen estudos superiores, xa ves. Tamén ese ano, no 1910, en Italia, Marinetti publicaba o Manifesto de la Literatura Futurista. Tamén un día como hoxe, no 1914, en Alemania, Suecia e Rusia, conmemorábase por primeira vez de xeito oficial o Día Internacional da Muller Traballadora. Un día como hoxe, no 1917, en Rusia, deu inicio á Revolución de Febreiro cunha manifestación con motivo do Día Internacional da Muller Traballadora e considerase un antecedente da Revolución Rusa, que foi en outubro dese ano. Tamén un día como hoxe, no 1922, en China, celebrouse por primeira vez o Día Internacional da Muller Traballadora. Un día como hoxe, no 1923, na Universidade Central de Madrid, o físico Albert Einstein foi investido doctor honoris causa. Tamén un día como hoxe, no 1933, no Teatro Beatriz de Madrid, Federico García Lorca estreaba o seu drama Bodas de Sangre. Tamén un día como hoxe, no 1936, en España, celebrouse por primeira vez o Día Internacional da Muller Traballadora. Despois xa saben o que pasou, pero bueno, no 36 celebrouse por primeira vez. Tamén un día como hoxe, no 1960, en España, aprobábase o proxecto do túnel do Guadarrama. E un día como hoxe, no 1966, na praia de Palomares, en Almería, pois o ministro de Información e Turismo, que era Manuel Fraga, naquele entón, bañouse en compañía do embaixador estadounidense para desmentir...
Famoso baño de Palomares.
O baño de Palomares, para desmentir o temor popular á radioactividade dunha bomba H que Estados Unidos perdeu no mar tras un accidente aéreo, que foi, isto foi certo, non perdeu unha, perdeu dúas máis. Tamén un día como hoxe, no 1971, en New York, Cassius Clay era derrotado polo campeón do mundo de boxeo dos pesos pesados, Joe Frazier. Tamén un día como hoxe, no 1974, en París, inaugurábase o aeroporto Charles de Gaulle. Un día como hoxe, no 1993, en Francia, Tacones lejanos, de Pedro Almodóvar, gañaba o premio César á mellor película estranxeira. Tamén un día como hoxe, no 2014, moitos lembrarán, no Océano Índico desaparecía, sen deixar rastro algún, o voo 370 de Malaysia Airlines, un Boeing 777-200 que levaba 227 pasaxeiros e 12 tripulantes. E un día como hoxe, no 2018, imos lembrar todos, aquí en España tivo lugar a primeira folga xeral feminista co galo do Día Internacional da Muller e que foi, vamos, altamente secundada, 5,3 millóns de traballadoras e deu resultado multitudinarias manifestacións ao longo de todo o país. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como actor Paco Rabal, como cantante político argentino Palito Ortega, como actriz española Silvia Tortosa e como cantante venezolano Carlos Baute. Y un día como hoxe nos deixaron, entre outros, o compositor francés Héctor Berlioz, Ferdinand von Zeppelin, o inventor alemán, Harold Joy, o actor cómico estadounidense, a grande compositora e cantante peruana Chabuca Grande, o escritor argentino Adolfo Bioy Casares, o beisbolista estadounidense Joey DiMaggio, o produtor, músico e compositor británico George Martin e o actor sueco Max von Sydow. Polo tanto, xa ves, que morea de cousas, Xosé, aconteceron un 8 de marzo, un día como hoxe.
Moitas, moitas, sí, señor.
E non sempre facía este frío. Había as veces que facía moito máis todavía. E caía saraiva, e lluvia, e trebóns, e lóstregos.
Bueno, hoxe de momento, lluvia non esperamos.
Non.
Bueno, en fin, non descartamos nada tampouco, non?
Pero bueno, non vai a ser.
Pero virá esta semana, eh?
No,
mira esta semana, pois andades preocupados pola cuestión.
Eu sí, non sei, vale. Non haberá sequía, eh? Vamos, es que estou, damos tres días sin chover, isto non pode ser.
Imos aló.
Imos.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois hoxe temos influencia de altas presións con vento do nordés que nos sigue a mandar pois, o aire moi frío. Teos pouco nubrados ou despexados, menos polo tercio norte, onde quedan intervalos de nubes baixas e posibilidade incluso de algún chuvasco ocasional no norte das provincias da Coruña e de Lugo. As temperaturas hoxe as mínimas descenderon lixeiramente e as máximas tamén descenderán e a sensación será de frío por mor do vento do nordés. Mañá martes mantense a influencia das altas presións que siguen a afastar as frontes que se desplazan polo Atlántico. A xornada será de ceos pouco nubrados ou despexados. Poden entrar algunhas nubes medias e altas co avance do día. Tamén pode haber bancos de néboa matinais que localmente poden ser persistentes en puntos do interior. Mañá as temperaturas mínimas descenderán lixeiramente e as máximas quedarán sen cambios ou con lixeiros ascensos xa. O vento frouxo de compoñente norte. Para o mércores parece que xa ese día iremos perdendo a influencia do anticiclón. A xornada será de ceos parcialmente cubertos con nubes, nubes de tipo medio e alto. No oeste, no suroeste da provincia da Coruña predominarán xa as nubes baixas e mesmo podría caer algunha chuvia feble ao longo do día. O mércores as temperaturas ascenden, especialmente ascenderán as mínimas. O vento soprará do suroeste, soprará con intervalos fortes no litoral da provincia da Coruña. E o xoves agardamos xa a influencia de unha profunda borrasca situada ao norte das Illas Británicas. O xoves, por tanto, esa borrasca mándanos unha fronte fría, deixarán os ceos cubertos e chuvias. Comezarán pola mañá na metade oeste e co avance do día irán chegando a toda Galicia. As temperaturas mínimas experimentarán ese día un moderado ascenso e as máximas sufrirán un lixeiro descenso. O vento moderado soprará do suroeste con intervalos fortes ao redor de Bares. E a partir de aí, pois parece que haberá máis chuvias para os días seguintes, para o venres, xornada, bueno, na que a probabilidade de chuvia será moi alta, e comenzaremos a fin de semana tamén con alta probabilidade de chuvia. Bueno, pois deixamos o tempo, botamos un breve repaso ás portadas dos diarios coruñeses, miramos as edicións digitais destes diarios, miramos cales son os seus titulares máis destacados.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pois repasamos os titulares das edicións digitais, das edicións actualizadas a esta hora, 12 casi 29 minutos, nas portadas dos diarios coruñeses. En La Voz de Galicia destacase menos de 20 concellos teñen incidencias acumuladas de alto risco pola COVID. Tamén di este diario que o 95% dos galegos poden moverse por casi toda a comunidade autónoma. Tamén destaca La Voz o xen galego de unha grande industria que move millóns contra do COVID. Fala de Farmamar, Cendal e AstraZeneca, que teñen un epicentro común no Porriño, onde di que unha gran industria que move millóns contra da COVID. A nova FP galega máis cerca de operar como unha empresa, titula tamén La Voz. Di este diario que Bárcenas insiste diante do tribunal da caída da Caixa B do PP, no que Rajoy recibiu sobresoldos. Tamén titula que o pase verde para vacinados xa funciona en Israel, prioridade en bares e restaurantes. A gripe do 18 que mostrou o camiño a COVID-19, o voo a Lisboa ampliará por 130 euros os enlaces de Santiago con toda Europa e 50 kilómetros gardan a memoria de Galicia de pergaminos do século IX a actas da Xunta. Brotes verdes nas ruínas de máis de 3.000 negocios, outro titular. Tamén di María Neira da OMS, o ideal sería unha vacina de aplicación nasal, pódese chegar a Tai. E Portugal, o éxito inicial, o descontrol da terceira onda, son outros dos titulares en La Voz de Galicia. Para encontrar algo hai que ir máis abaixo, encontrar algo do 8M hai que ir máis abaixo, e destaca que a Xustiza mantén a prohibición das protestas do 8M en Madrid. Tamén que a produción industrial en Galicia arrancou o ano cunha caída do 6,6%. Miramos agora os titulares máis destacados en La Opinión da Coruña, Pares.
Pois o primeiro con foto, mulleres esenciais con ou sen pandemia. Galegas, 8M e sindicatos chaman a mobilizarse hoxe en defensa de igualdade. 7 mortes, 4 na Coruña, elevan a 2.275 as vítimas do COVID en Galicia. Tamén que o Congreso tramita unha lei que obrigaría a Galicia a contratar 8.800 enfermeiras máis. O Depor alimenta esperanza. A crise eleva máis de 200 os pazos en venda de herdeiros afogados polos altos gastos. Os bombeiros acuden a un incendio a un piso en José Luis Cereijo, en Novas Locais. Tamén que un de cada 5 falecidos na estrada o ano pasado viaxaba sen cinturón de seguridade. Sanidade descarta flexibilizar os horarios da hostalaría en datas próximas. Díaz admite que os ERTE xa non son suficientes e confirma as axudas directas. Os decretos que saíron do Pazo de Meirás e outro titular. Tamén, Naturgy ten que sentarse co territorio e pechar acordos. E o avance de Inditex en Sabón. A xuiza retira os pasaportes a cúpula de Alu Ibérica, investigada por posible estafa. A oportunidade para o tren comarcal. O fact-check, os bulos que din que a desigualdade entre homes e mulleres non existe. A policía pide ao xuiz de Kitchen acceder aos datos borrados do móvil de Fernández Díaz. Detido en Málaga por atar o seu can a unha pérgola coa correa moi tensa como castigo. Atacan a sede de Podemos con pintadas de Stop Feminazis e Echenique sinala a Vox. Os divorcios e separacións desplómanse durante o ano da pandemia. O goberno volve a plantexar unha reforma da coroa. Darias anuncia chegada a España de 4,8 millóns de vacinas de Pfizer en abril. O 8M, un berro de feminismo baixo a máscara. E por último, o Tribunal da Caixa B rexeita celebrar un careo entre Bárcenas e Rajoy. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en el Ideal Gallegos, comerciantes e hosteleiros no centro alertan da urxencia da situación e de posibles peches. Este diario tamén di que a cultura regresa con forza tras as restriccións máis duras pola COVID. Titula tamén que os ingresados en UCI caen casi un 70% un mes despois do pico da terceira onda e resalta que o Tribunal Constitucional mantenga a prohibición das manifestacións en Madrid. Ademais, podemos ler en el Ideal que o área sanitaria da Coruña nota un leve repunte de ingresos hospitalarios, que o Concello baliza o carril bici de Pablo Picasso, o Concello da Coruña, para evitar o aparcamento indebido, que a Coruña estrea mobilidade e aforos con coas novas restriccións, e tamén destaca que Betanzos adecuará máis de unha docena de vías da zona rural e que unha nena de 9 anos con COVID-19 permanece ingresada na UCI de un hospital de Vigo. Bueno, e ata aquí esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos aquí en Radio Leiros na segunda parte. Como lles decía, hoxe no Día da Muller, falaremos do Día da Muller e dos actos programados para hoxe, entre eles un en Oleiros, un acto importante en Oleiros, concretamente na Praza de Ester Pita en Santa Cruz, a 7:30 da tarde, con esa concentración que está convocada por Galegas 8M Oleiros.